Ndos Washington kutabata cha Amerika ibara ababa mama aita wa mangoi ala sukwa pusunduru na tereti fono na tala tima kwa singa titi ziaitene kwa singa tida singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amerika ke mbili mbili na ndoti gere puputi mambo kona kona tenzeni mbala mbala wa rason 1.7 FM si ala kimaina batati bongi na nimbisu ala chiko doho wa le wa diaspora ala ke machala yi na ndoti banda tere tida singa lego cha Amerika soa ke www.voaafrique.com et baranga la mingi mingi munala njoni gango na ti kwa singa ti tilasu lasu bikosio lango bali use na gumba ya tinzeti kakao katingu saku senandoni balu sena use wara jeudi 29 décembre 2022 na yanga ti singa ki firme max koyawi dangana felix yi passi ses impro et ki zile gina la yotu masu tima anduru asanguti kodoro wande kozoni kwa si kiri luti nandu cha kuta sanguti ti lasu Sangutia kodoro wande na kodoro tiko divoar koutando kwa tifango mwanga tibatacha Abidjan waha cour d'assises d'Abidjan afang mwanga tikbunakbu waha prison a perpétuité na liti ambena zungo tala baloko na oko soa batene ala kina pupoti ya turo gutumba jadiste so abilani tumba na tibataso a ireni grand bassa menangu sakuse nandoni baloko na umene I dabeti lani na langoni a la susi a jiko ala tungana a turo gutumba tiati bumbiti a jadiste ala gwe na yanga tingu ingo na gbata ti grand bassam si ala pika ngombe na ndota zo so na poponi ala fa azo baloko na gumbaya azo so kwa fanga ngati kanga so na lichala ke azo tiko doroti mali sango fa tene ambeni mingi sunga la koka palani na ti bali ti fango zo so ala ngana kwengoni ngasi akuta zo tiko doroti ko d'ivoire a bande kwa ti fango ngwanga ti dunia si asumbe ti ti bungozo kwa kamanda international ndali ti gingole ti sango maboko na ndutala Na kodoro ti Burkina Faso, ndo kwa tifangu mga ti kodoro ni ya sidinga na mbeni sango, so na yani lotene na puputi ya kuta wakamba ti ya turugu ti kodoro ni ambeni na tarafade ti tene amumbata ti lengo bia na ngangu na ya ti mbeti sango waka komunike so ndo kwa tifangu mga waka parke ti kodoro ni ya sidinga ni mbili mbili ndo kwa tifangu mga ti ya turugu parke militer ya sidinga ni ndo falotene na puputi ya turugu so amingini ya kia zosu azalani mamboko na ndota la waenda li tiso na ati yangu iso on ala tarangala ni tisaha oko paleso na pikoti so zama boko na ndutala atuala na dakanga azi ala lani ketengoyi na pikoni mawana ketiso ala kiri atara shoningo boniso ndalini a kiri azama boko na ndutala Sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Sudan azu ungo tala miombi awaha kwa nga ambeni ungo tala baloko na oko awaha kutaka na ati ambeni a bali ti bihasu abagigi na puputia mara waha afrontumo tribo na batati Darfur na ati do ti kodoro ni. Eke mbili mbili menindo kwa soa kina agbeti leta pepe waha ONG si amu sangu suna andu kwa ti vungango sangu. Biha na puputia maraso alundo na bikwauta na lakwi so titene biri na pikuti so mbeni zo oko tiati mbeni mara wara tribu so airini atene fur awara kwa na ati biha so azalo le na le na mbeni zo ti mara arabe akikpale so tatene si atire agasara si bira alundo na puputia maraso idabeti so asara ngumingi awe si amaratia kpale tunga soa kisi na puputi a oko maraso La kwe sanguti ya kodoro wande, kodoro ti Sudan Tumbongo wa Sudan du Sud, asigina sanguso na yani lotene fade loke tuwa turugu ti lo ungo tala mbango. Mbala mbala na bale uku wa 750 militer na ati torti kodoro ti Kongo dipanda, na ati ngobo ti kusala so a kodoro soa ki na tereti Kongo dipanda, azana sese, ti tena mu maboko na lo, ti tene lo mingo biani biani ak bali ti a turugu tumba wa bungo ngobe na mbagika. Aike mbili mbili turugu wa tongolo lulu huwa kwang mkonzi tia turugu tiko doroni si asigina sangoso lotene fade ya turugu so aike gwe na kongo dipanda ni na yachi alangoso ala kigwande ti waha ambatalaka ambeni ya turugu tia kodoro ti Afrika ti torso aike nambagika ti mu maboko na aturugu ti kongo dipanda ti tene ala kinda biani biani bumbi ti M23 mbili mbili bumbi tia turugu tumba ti M23 Ndangba sanguti ya kodoro wande, sanguti seni, kodoro ti Amerika, na ambena kodoro mingi akiri atundani ti unda, na zusu kwa kilundu na kodoro ti Chine, ti linando, ti londo, ti lo, ti tene, ala saka kizama, ti kobela ti COVID-19, ndali tiso, sangu afatene, kobela ni akira lundu mingi na kodoro ti Chine. Sangu afatene na lundungo suku bila sa lundu azu mingi atundani ti warakwa na kodoro ti Chine nga siya ti adanganga atundani tisi. Akigia baba mama ita si kikanga yanga ti anduruwa sangu ti laso ti ndemesu ki zile gina la ti makuta sangu ti be Afrika. Ti mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique ke zi yanga ti akuta sango ti laso e ke tundani ta tene na sango na ndö ti mbeni kuta kpale ti gbingo ti waso biri agbi na ya ti gba vakauta ti gbata ti bongi kuta waso agbi agba ti ada anga si agbi akutukutu use wani alundo mbilimbili na mbeni ndoso si ya yeke bata angu ti dada na hondengo ni wara dépôt illégal de carburant Ima Freeman Tsipila wa gusinga ti na gbata ti bongi.
Kuta wasu watundani na tungunda ti bi na yati gbava kauta ti bongi, bimbi na mbagi ti vakati ramandi. Ake kuta gbagba susi abata a tuku, tinguti dada susi ungoni a onkwe mbangbo oku. Palini na mangwa zusa kinati vakani, asi nangwe susi mbini kuta kukutuni use agati tene a desa a fu tinguti dada su na desa ngoni si kwale su atundana wa esi wani a munte achayini kwesi aga kuta kwale na ati vakani. Na pekoti angonga mingi susi kota wa azanati vakaso abimbe tunabeti azo asapeur pompier ti minuska ti be afrika nga na alati asegna asala kwesi amingo wasu yoko na pekoni palini akingangu mingi tenti ada agbi nga si ndo susi ni asida ayikwe abuba amina zusu awaka kpali na pekoni akifa bibetala
ni nga nga ya kota peniko mistigimi a ligati nga migambe wana biwa angwati bigidana ni na ashi dani kwe 10 person ya kose sigina na ida pegiso vikereti ya unda la kwe tene ya mbanji na ikangu isansu na chika artesi biso depiso si ya gana isansu mbi na pe hapo biji tranquila pe bilango tranquila pe mbi gida tene mbi kite mbi na karkeni
pardon gouvernement bando a gimeni plas aze isansu na yeni istasyon ya isansu ya lagina cha karti azo ke perde ya kumba chala agashi decharge ya kumba ni ala tungu veni ege iluti na plas wa agashi decharge ya kumba zo
kutak palisu wa gana gingobe mingi na zona ti vakani si la sunan da prefa di awaba dalezo ti ya tigwa vakasu abumbi ter tala titene afabibye tala poluli nando ti paliso alaba tala tene ake zoni si atasu benik biati anguti dada akanga legi titene agafa disu na anguti dada palini akiti sulani afando pepe titene aza anguti dada suda oko tia wabada lezoni mafu Zakaria akifa bibe tilo
lo ke mou autorisation ti importation me lo sartene ti stockage apè lo de vre ti tene mbi interdire stockage na ya ti quartier mbi interdire stockage na milieu ti population i stockage kwe agona kolongo
na peko ti kota kwa liso akira sinak bata ti bongi benek bi asosia ki batene ti nguti dada na be Afrika mumbini yanga bir na lakwi ti tene akai kango anguti dada asosia ki kanatia station papè wala zo veni sa voix qui gagne si lunda na ando kwa ti la polusu ti gendarmerie kinga na ti aturugu ti tene abemendo ti tene so na ti alanguso on akuta awa agbimi na ti patati bongi tenti kango angu ti dada mbagi na mbagi tenti so ko dorni atingbere na ti nze ti bilauso on lani na ti kota kwale ti nguti dada tanga ti kota wasu si agbi na ti alanguso on akina mbagi ti kontoni so akina makati bi afrika na cameroun ndoso kasi gbingo ti wasu asa si ngo ti adakwa on bala ko nanduni agbi ngasi akungwa ta zumingi abuba Freeman Sipi La Bongi, VOA Afrique.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
nanduti VOA Afrique la ko sangu nanduti kutakpa le tibingo tu waso bibiri na tiba vakauta tiba tati bongi na beni ndosu ke bata anguti dada na onengoni na yani waka dépôt illégal de carburant beno beso ke bando nanduti anguti dada na Afrique Arthur Bertrand Piri amumbeni bila swa ke kangalege fadesu na azu sando sinyala gwa ke mwambeti swa ke mulege na la titene ala gwa vonguti dada aganani ima gbenyo gbe Arthur Bertrand Piri le kena singati Freeman Sipila wa gusingati na batati bongi
aita timbi ti be Africa bigalaso na beso akena vundu vundu ngangati ibaso depuis ne atalangoso awa akibiada akibia kumba akibia itati a Centrafrique asara akotakpale ne atasewa ngati awasoke akambe ne itati so inga ne atambela ngwiso gango na nguti dada ne ati bongi wa ne ati be Africa gangangu ndali tiso kutabira kana korota munzu alige tigango na anguti dada na ati koroti akanga aita ti eso a ndambi na autorisation si angati mungu ya hira tena autorisation exceptionnelle imuna la titna laga na carburant na lege me alaka yoni na yacha fu alaka yoni na yacha fu alaka gananyala yoni mingi alaka gananyala ke bata nando sosi alingi titena bata da pepe na yati njeti juin so onso ndi veni na itatmi si sara kwa na minister ti energy na hydraulique na itatmi ti lutte contre la fraude so sara kwa na bitmi igwena gobongo na pekoti eglise ti aneb so iwara a fu ti carburant na yati gbagba atingo wana terni amlingi ya kena teni. Mbikiri encore, mbigona kilometre 5, mbiwara na yati gbagba afu, so na wak mdura teni mbitombe lalani, mbitena itati mbitibe Afrika mbitene. Oui ala ke gana carburant ngo yeso, ayina kengangu, titena la ide population, mala doati gana carburant ni na lege so ndia afa, na lege ti batangwa carburant ni wala afu na lege ni, me wana ke so, ala ke gana nigi kiri kiri na lege so defwa iinga li ti da pepe, ala ke batani na yati gbagba so amnili ngea ke da, awa ke da, ala ke umzini, ala ke za kumba nandun nila ibaso neati bongi ada akumba akegbi neati langoso na sisi ti beloko neati beni baba so aitati so agana carburant ni algo ka batagia futu carburant ka watida agbi akumba kamingi laso na ngoi so mbiki tena laso na kilometre 5 a auto so agana funi use wala utatonzo neati meni baba so amlingia keda wakeda kotawa atida agbi auto ni agbindo na 5 kilo nila na dewati kota yeso si akasara pene neati be Afrika i tene laso polele na ngoyeso biki tena laso ake yo encore carburant neati fu na ndoleti si seti be Afrika encore mbeni pepe aitati so si awara autorisation exceptionnelle imiro a autorisation exceptionnelle ni kwe an lege so iki tombe na niso aitati so si alake yo fu ti carburant tala oko ou se la kanga ngonda ti kota uto tala so si la kanga kumba na RCA tene so abala pepe aitati so ke mufu oko akaza neati uto tala c'est là que on a mission on a encore relégué ti quoi neati be Afrika teneso abala pepe mais ala so kwe si ak vonguti dada ti gana be Afrika c'est là que yo neati a camion i kanga legeni biako biako awe
sui lundutima ke fadek benyagbe Arthur Bertrand Piri tindo kwa ti anguti dada na be Afrika. Sanguti be Afrika eke lasosi kuta use kapati kusala ti dabada lezo waka deuxième session ordinaire a konda ti akusala tilo kapaso asara nzeota kozeni kweti tene akondani ngana yani awa bada lezo a zana sisi ambeni anja so na poponi ake waka ambeni nja nando tene ti mamangi nja waka budget ti kodoro sosi azani na ngundangu mbangbo use nandoni waka 234,3 milliards de francs CFA ima gbenyagba Erwin Doba tindo kwa ti koforo ti be Afrika lokina singati Freeman Sipila wagu singati na gbata ti bongi
yeti mu singila usi na wabadalizo so ala ala ba mbetiso itokana la irini projetiba ti finance ti 2023 ala bani ala ba recette na deponso y prévoir na ti budgeti et ala yi dati tene ala valdine na yi titene amu gangu na gouvernement titene le sera kwa nani alinga mbetiso aketa très important du gouvernement parce que à quelle manifestation ti population là à travers tia wapadalizo so à la mounaï autorisation titénaire immobiliser recette ti l'état et exécuter na dépense ala inga bien situation ni aketa gangu mais il sera effort qui tenait immobiliser recette domestique et il fouta na charge régalienne si l'état
sui londo tima ke fadek bien bien Hervé Ndoba. Yachikapati kwa singati laso nandoti ya kusala ndende soa wa be Afrika ke saratimu na kodoro nanduzu ke kiratima li soroso wago singati Felix ye pasi se zembo asara na Nuela Nduba ngangu wali ti be Afrika so lozana se sembeni bumbi timunga maboko na awali ti kodoro imalu
bumbi so aluchi nandoti a kutakamba ti tene oku so ake engagement solidarité émancipation convivialité na diversité. So titena la iki sara kwa maboko na maboko, titene awali amai. Titene wali ti be Afrika wala wali ti yachi Afrika agwena devon. Amena kusala ti angba mingi, so iki zande na place ake titene ifa kwa na wali ifa lege na wali imu maboko na wali so aiti kaye wala iti mandambeni kwa chitene ala mai ala wara monsoro si ala batana se wachala dalti so iba na be Afrika ke wali des fois le petit duchi baba mama ita etongana wali loke indépendante financièrement le petit ene lo bata se wachilo etongan se wa duchi njoni kodro kwa duchi njoni Nila teneso mikina ni chitene na ita wali so amaye. Awali chibe Afrika keke angangu wali. Tongana, ikwe ibumbi tere, maboko na maboko. I mu maboko na amba e sara kwa lega ko ipetitene igwe ayo. Da itiso amba ti ya sara, ikwe ipeti sara mem a ontiso. Donk tenga moye chiga na popo chi, moye chi mu peko chi na chi bumbi so. Wala moye chitene mu na maboko, mo peti ganduru na tere ti bureau. Rotiso akikana be Afrika ou ala ala so ke na kodo wande na doti page Facebook ti ala sumbe ti na ye ikikiri pe kon na la
so ilondo ti ma ikifade Nuela Nduba na yatika pati kwa singati na doti akusala so awa be Afrika ke sara timu na kodo na nduzu Barati fini ni ya baba mama ita wa mangoya la sukwa ngba na terati fono no tala ti mai laso na ti kapati kwa singa ti na ndo ti ya wa kwa nzapa ike duche mbili mbili lisoro na pupoti wa gosinga ti Felix ye pasi se zembro na wa fangotene ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa si ikema pasteur Simplice Edgar Kokasa ke ti danzapa coopération évangélique tibet Afrika imalo
heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Atene, ngia e kena la so bete ala kena soni kete pepe. Tene si fade la banza pa. Donc bete on ambigo da si tene ni, e ki nando ni so, a ete di sara tene si beso a duti na legre zo. Ni a mu fini ti lo kwe ti sara manza pa. Meton a itara si tene ibani nzo ni ndo so, fade so a mingi ti a bo iti zapa, mingi ti a wama be, Ala ke gudati tene, ala mu finiti ala nanzapa na moitié, ala ke sara ni totali moitié tene ala mu isi abata zo na yani, e aike lege so la nzapa a yape. Me ton alitarati bangoni, a tene tene ti ben, Jésus aussi a tiri tene nando ti ben, na lege tine, tene ti lo tene na ya ben yi mingi ton azo atiri agone ya ti lo, fade asara shone na lupepe, asara shone na lupepe. Me yeso alumunati ben, Chasigina Gigi, Asansi Zuagashoni, Ibana Yati Be, Langoshoni, Nzi, Vene, Pangondu, Kasangondu, Nayen Denendesok, Nayanisi, Ameni Mingate Batanida, Asarasi, Agapale, and Aletin Zapa. Et à Kayesu Tongasula, Jésus a Goudati Tene a condamné Be, Tongana Mozumoban, Gimbenizu, Aletimo Tongaso, Simo Bataluna Betimo. Sola Seigneur Agudati tena a condamné ni wala lukeni. Donc a tena yini sovi teni la. Ti gwenduru na ti tena uzi a ti tena mandaye nanduti be. Yembrambra ke da su tena inga beni a ke nchoni ou beni a ke shoni. Ça veut dire que be le petit garantioni résultat ou be a petit sarasi a ga échec. Na yati nchoni résultat iba be a petit mou fini na zo. Et n'a pas conditionné sur l'éternité des banjoli. Ben, a doit dire que zo a bata cause yeni, a que ti bako important si bet on a zo a bata bet l'ontioni, il basso a que aide l'ontioni aussi. Il va n'a-t-il proverbe, j'ai mis le chou, verset barou, c'est l'autre, à sarténi. Ou c'est une aussi, un pays, so il t'a dit, ben aussi a que fa caractère ti zo na digi. Donc, ton a éternité n'a donné, mon bambini zo na ti caractère ti zo inga lo yo, a que gina legiti petio. Proverbe chapitre Barus en Angre Ota, verset Umbrambra, Sarapermi. Ota yini soti déterminé, ben, tizo, ben aussi, avec un dotitioni, teneti ton a, itene ben avec un dotitioni, parce que ton a mozumo, wala tene na merizo, kete, mozuni, le petit batana betilo, ne ati langwa ko ou se ota, ne ati ngwa ko ou se ngwa ota, le petit zina betilo, papé, ton a mozara shoni na lo. Et au shoni aussi, teneti ben, ben a été contrôlé les gens sont tenus à ce qu'ils n'ont pas tiré donc il faut naguer ton azote qui est tenu si à Londres na yanga tiro à ce qu'ils n'ont pas tiré à l'Inde d'abord le doit il les connaît na ya petit aussi à ce qu'il dit il va les gens sur la ton amour tenu les gens papa sur la que grande chose aussi na partie so on kuni il tenait tenu dit ben aussi a été moulé que tu tenais zo à avoir un mabe donc geso Mais à qui ma belle, mon courage, t'es un jour à mou, une belle volonté de s'en mêler et le réussir, n'a y'a qui yéni. Tanti, au meneni, père aussi, avec un doti vene. Il va so, papa, tu me venais quoi, avec Satan. Il va so, mingi tiazo, ton a, à la inga, tu j'irais bête la pepe, vene, mingi, avec une yani, mais à la so, à dikora, ton a mêlée, la pepe, à la ke gou yongoro. Et Mbrambrani a été so ben aussi avec Gunda qui tenait au tatene. Donc on a mamba mon tenait tatene, par le tenait ni so avec Jésus-Christ, avec Fini, avec Mungangu. Ni là, de ça la tenait ben so avec centre qui vit qui zo, voilà qui cuit qui zo. Ni là, il interpellé la légitime ban à contenir une zone, la qui ouzi l'année avec so si, la ouzana que wamabe point, na église, point, na asewa point. Na accouple quoi ou na ti société soit que ya nation kota nation la kota kodro ton centre afrique à londo jusqu'à ti de son ami à lingi ibata beti à oyé quoi jésus le ke gi a citoyen ti royaume ni ti tene legacy ga amel beti babati na yayu jasi ibata beti njori ba ke kete wangoso bi mutene ti a peuple centrafricain quoi Ti inga legeti bata betiala, na yase watiala, na yati couple tiala, na yase société centrafricain, si ti fango tere na ngombe, na gango na birandenende, alimi kelegrisi, ilimi ti sara si ti bumbine a berko na ndoye, ti ndoye a centrafricain, na popote, ndoye so a titre entre e si ni ti bata legeti joni, ba ike kota ye so la, en tant que boitin zapa, beti wa, a pasteur kwe, Tiwa n'a pas de dénomination de l'Inde, Tiwa aussi à population centrafricaine, Tiwa à chrétien, à païen, Tiinga légitime à la bata bête à
Pasteur Simplice Edgar Kokasa Keti, dans la coopération évangélique Tibet-Afrique.
José Misungu wa Sarango Aitindara Tibe Afrika ke losoi ke waralo laso na ati kwa singa ti nandu ti Aitindara José Misungu na lingo kodoro na mbagi ti poto adiko na imbeni kuta tene ti Aitindara so Richard Baguma asuma boko na gbeni iri ti kuta tene ti Aitindara so aike koli
Koli de Richard Baguma. Koli Bazo Bazo Tunganazo Ba Itati Mozo Tunganazo Ndaninye Momuzo Tungana Nyama Tungana Yetingia Tungana Ngba Tisala Lo Na Pasi Tisala Lo Na Yeti Betimo Koli Bazo Tunganazo Ba Itati Mozo Tunganazo Moyezu kwe zo monalo alimbi tiduti tisala ngia tisala kodoro tido yangba tisala matanga titutu tisambila tisala ngia koli bazo tunganazo ba itati mozo tunganazo Kikireki molimbi ti Yezu tungana tereti mwani tungana mo zo tungana itati mo zo koli bazo baazo tungana zo ba itati mo zo tungana mo zo wani Richard Baguma.
Ilondo ti Mike Fade José Mesungu wa Be Africa wa Sarango ya Chindaka lolondo ti Jikonai kutambe ti cha Chindaka so Irini aiki Koli so aiki mbili mbili Richard Baguma si asuma boko na gbeni nga mozoko so amuma boko na gbeti Jikongo so loke Jikonai Chindaka so aiki ti bumbi ti a Ango Broto ti mbage ti lawaka
La voix de l'Amérique.
Zia itene kwa singa ti da singa legoti America wara voix de l'Amérique nandoti 101.7 FM na batati bangi na kodoro wandala ke matala inandoti banda terebe ou a afrique.com Tangania ke pendere monzoko ti ozali oze donali ti bumbi ti loti nouvelle écriture. Zangia na beti ya lasu kwa kisala matanga tibunga la lasu Itene nala njoni matanga tibunga wara joyeux anniversaire Je suis un peu plus de temps.